VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Guyyaan har'aa bitootessa 2 barrisaa 2020 keessummeessituun keessanarraa anjaalannee gammadaata.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Kooriyaa kaabaa arras misaayiloota fageenya dheeraa yaaliidhaaf 2 dhukaastee jirti jedhama matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Itoophiyaa keessatti har'aa ayyaannaa du'aa kabajamee jira. Gabaasa Finfinneef Maqalee irraa nu dhaqqaban qabna. Mootummaan naannoo Oromiyaa miseensa hojii raawwachiistuu ABO obbo Abdii Raggaasaa Toohannaa jala oolchuusaa beeksiseera. Oduu booda gabaasa qabna. Miseensi waa'ee ijaarsa laga Abbayyaa irrattis gabaasa kan biroo qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti ni waliin tura. Dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Dhimma hidhaala gabbaa ilaalchisee walgahii Itoophiyaan ittiin hirmaanne dhiheenya gaggeessame jedhame booda ministiriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baase Itoophiyaan ka komeen ilaaltu ta'uu sanbata dabre kana beeksistee jirti. Gabaasaa guutuudhaaf tujube.
Hidhala gabbayyaa ilaalchisee walgahii Itoophiyaan irratti hirmaanne jedhame ittaansuudhaan ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi jimaata darbe jechuun guraan 29 bara 2020 galgala ibsanni baase. Ministeeronni dhimma alaa bishaaniif jal'isii akkasumas enerjii Itoophiyaa ibsa sana komee guddaan ilaaluu isaanii beeksisan. Ibsi ministirii dhimma alaan ba'e sun Itoophiyaan ittisa laga Abbayyaa bishaaniin guutuuf akkaataa bishaanichitti gadhiisamu irratti qajeelfama qopheessuuf mariin jalqabaa xumurameeraa ibsa jedhu hin fudhattu jedha. Ittaansuudhaanis Waashintan DC keessatti Wuxnee Masriin mallatteessite jedhame ba'ii marii biyyoota sadanii miti. Marii dhimmoota teeknikaas ta'e qabiyyee seeraa irratti mariin geggeessamu hin xumuramne. Itoophiyaan qajeelfamni akkaataa bishaan jalqaba itti guutamuuf gadhiisamu kan qophaa'u biyyoota sadan qofaan ta'uu ejjennoo qabdu dursite beeksifteetti jedha ibsichi. Itoophiyaan ittisa laga Abbayyaa bishaaniin guutuu ka jalqabdu baatii waxabajjii dhuftu ta'uusaaf madda ibsaashee jalqabaas xumura baatii muddee dhuftu yookaan amajjii irratti kan jalqabdu ta'uu aangawoonni ishee beeksisanii turan. Gama biraan Itoophiyaa Masriif Sudaan gidduutti marii geggeessamu taajabdummaan akka hordofu ibsamee ka ture. Ministeerri dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi sanbata darbe ibsa baaseen ministirichi dhimma maallaqaa Ameerikaa Istiivin Manuushin xumura torban darbe ministeerawwan dhimma alaaf dhimma bishaanii Masrii waliin Waashintan keessatti wal arganii mari'achuu isaanii tuqee tattaaffii hanga ammaatti godhamellee galateeffateera. Masriin waliigaltee sana mallatteessuuf qophee ta'uuf murannoo isheen qabdu ni ajaa'ifanna ka jedhu ibsi ministirii dhimma maallaqaa Ameerikaa kun Itoophiyaanis marii biyyoolessaa itti fufuun akka irra jiraatu kan hubatu ta'uu ibsee waliigaltee sanas hatattamaan haala mallatteessuu ishee dandeessisuun hojii jalqabde hin xumurti jechuun Yuunaayitid Isteetsi kan abdattu ta'uu beeksiseera. Akka waliigaltee ka'ameetti jedha ibsi ministeera maallaqaa Yuunaayitid Isteetsiin ba'e sun biyyoota toora laga Abbayyaa irra darburraan miidhaan akka hin geenye gochuuf jecha yaaliin dhumaa akka hin godhamne ittisa laga Abbayyaas bishaaniin guutuun akka hin jalqabne yaadachiiseera.
Mootummaan Keeniyaa lammiilee biyyattii Chaayinaa Wuhaan keessatti sababa vaayirasii koronaaf karaachii ba'an dhabaniif akka fala barbaaduu jalqabe himee jira. Ministeerri kaabinee fayyaa Keeniyaa mootummaan jara kan achii baasuudhaaf fala hedduu barbaadaa jira jechuun dubbate. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Mutaa'ii Kaagwee kaabinee ministeera fayyaa mootummaa Keeniyaa biyyi isaanii Keeniyaan lammiilee ishee waan Chaayinaatti sababa koronaa vaayirasii karaa biyyatti deebi'an dhaban deebisuuf akka jirtu dubbatan. Ministeera Kaagween kales mootummaan lammiilee Keeniyaa dhibba ta'an maatii isaanitti deebisuuf fala dha'aa jira jechuun dubbatanii jiru. Akkas jedhu Ministeera Kaagween imbaasii Keeniyaa Chaayinaan jiruu fi waajjira ajaalaa Keeniyaa waliin ta'uun akkatti waan kana raawwannu akkasumas ammoo rakkoo alas mudatuu malu akkamitti akka furru itti yaadaa jirra. Yoo warra achitti hafe finnu mara wal duuka biyyattiin deebisnu isaan keessaa kan dhukkubsate yoo jiraate warra kan faalu waan maluuf kanaaf of eeggannoodhaan itti deemaa jirra jechuun dubbatu. Mr. Kagwen wala mille China dibbala mafsoddo misagal jimata rupikana tu yara Nairobi senanis gafata maniru. Yode bisanis la mille in China kun kutabul chinsa wankesa ken lufne erani ammas kofata daba afamani halina genye sani ogi sutafayyatin hordofa majira aji chundubbatan. Kanuman ol kabades motum manki ni aji matatrubet yari South China akana Nairobi senu ya munisa biya titide kamsa kase jira. Gartu wajira le motum madabla teda ableni dun wankana kamurumani utaw yosumas waldano ge yisira kenya amana murtiti mata motum marratibane mani murti olana kenya abaliliti yara China gara kenya dofukamu akada abbatu ajida verse jira. President kenya tani swaiwaira coronavirus ajida verse nijiru kenya tarra komudote kun biya undate wa mulate wante efi baliliti yara dabun falamiti iji chundubbatani Ibu makanan kanor dofu korea ministeru tato kundi senijiru. Kanafis, agar iu balilin China agar kini atasfa mujalikabu, faya karadim tu takhan koratu fi waradu kubakanan kawemis kayalu, hospital biya tika sijiru toko, adatiba ya kawjikan awjetu ajjada bersanijiru. Gawasa gali Amerika, Galmudait, Nairobi.
Kara gajirtan as Washington DC raka dabru radio sagale Amerika saganta afan oromoti ka United States keessatti nama lama irratti argame dabale coronavirus agammata addunyaa irratti namoota 3000 ol qabatu firraa dhaabuudhaaf biyyoonni addunyaa hedduu carraaqaa jiran Korea kibbaa biyya ishee keessatti namoonni dhukkubichaan haarawa qabaman ibbaja ta'u arrabeeksiste jirti irra caalaa daddarbu vaayirasichaaf kan maqaa dhaaman hoogganaan gurmaa amantii biyyattii tokko dhibee gama isaaniitiin dhufeef dhiifama gaafatanii jiru aanga'oonni biyyattii immoo hoogganoonni gurmuu amantii sun akka vaayirasicha hin baballanne aanga'oota mootummaa waliin hojjechuu dhiisuu isaaniitiif akka himannaan lubbuu ajjechaa irratti banamu abbaa dangaa biyyatti gaafatanii jiru. Gama biraatiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp ka gurmuu waa'ee dhukkubichaa to'atu hoogganan ittaanaa pirezidaantii biyyattii Maayik Peens wajjin arra kan wal ga'u jiru ta'uun himamee jira. Kooriyaa kaabaa arraa misaayiloota fageenya dheeraa furgu gifaman lama yaaliidhaaf dhukaastee jirti. Gama tokkoon dhukkuba koronaa vaayirasii daangaa ishee seene dura dhaabbachuudhaaf yeroo raafamaa jirutti gama kaaniin immoo misaayiloota kana dhukaastee jedhamee jira. Waraanni Kooriyaa kibbaa akka jedhutti misaayiloonni Kooriyaa kaabaa arra dhukaaste kun fageenya kiiloomeetira 240 furguggifamuudhaan galaana gama baharra qubatan jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee nageenyaa bakka garaa garaatti uumamee tureen walqabatee miseensa hojii raawwachiistuu ABO obbo Abdii Raggaasaa to'annaa jala oolchuusaa beekseera. Addi bilisummaa Oromoo gama isaan namoonni jalaa hidhamanii turan keessaa 8 gadhiifamuu fi obbo Abdiin maaliif akka hidhaman akkasumas eessatti akka hidhamanii jiran hanga ammaatti hin beeknee jedhee jira. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Addi bilisummaa Oromoo hoggantoonni isaa ol aanuun shanii fi miseensota biraa dabalateetiniin namoonni 9 mootummaadhaan to'annaa jalaa oolanii jiru jedheetiniin himachuu isaatiin wal qabate raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namoota dhaabichatti hidhata qaban keessaa nama tokko qofa obbo Abdii Raggaasaa rakkoolee dhimma nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti mudataatiniin jiraniin wal qabateetiniin waan shakkeef to'annaa jala oolchuu isaa ibseetiniin jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoolee bakka garaagaraatitti gaaga'amiinsa nagaaf tasgabbii dhabu lubbuu dhala namaa darbuu fi kanneen birootiin walqabatee namoonni shakkaman dhaaba kamiyyuu keessaa taanaaniin to'annaa jala galaatiniin jiru jedhan.
Adda bilisummaa Oromoo keessaas inni Abdii Raggaasaa jedhamu isaa fi isaa wajjin wal fakkaatu namoonni qonnaa seeraa jala oolan akka jiran kaasaanii nageenyaas dhimmicha hordofu akka jiru odeeffannoo amma qabduraati jira. Kana duwwaa osoo hin taane bakkee garaagaraattis warri paartii koongireesii biyyaalessaa keessaas paartii biyya geggeessu keessaas paartii badhaadhinaa keessaas bacha kana keessatti qooda fudhataniiru rakkoo seera qabachiisuu wajjin wal qabatee yookaan dhiibbaa mirgaa wajjin wal qabatee lubbuu fi qabeenya irra ga'aa ture sanaa wajjin wal qabatee harka keessaa qabu kan jedhaman uffannaa seeraa jala oolan jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namni to'annaa jala oole obbo Abdii Raggaasaa qofa jechuu isaatii fi adda bilisummaa Oromoo ammoo namoota sagaltuuna jalaa hidhaman jedhee sanbattan darban keessa ibsuu isaan walqabatee kan gaafanne dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa mootan 80 gadi lakkifamuu isaanii ibsu.
Namoota sagantaa qabaman keessaa warri kan gadhiifamanii isa qofatu hafee haga ammaatti gama keenyaan bakka inni jiru hubachuudhaaf yaalii goonee hin milkoofne. Maatiin isa ta'u abukaatoon isaaf dhaabbatu barbaada akka jirutti kan nutti quba qabnu.
Akkaataa turtii isaanii miseensota kaaniin irraa wanti dhageettan maaltu jira?
Homaa wanti beekamu hin jiru isaanittis waan himame hin jiru isuma keessaa hambisanii warra kaan gadhiisuu qofa nuuf himan.
Maali sababni namoonni kunniin to'annaa jala oolan wanti hagammaa dhageettanis irra geettan?
Waan dhageenya hin qabnu jarris nama keenya akka ofirraa fageessanii kanneen gaafachuu dhaqan illee ni ari'anii kanarraa kan ka'e sababatti qabamanii fi waan isaanii jedhanii homaatu dhageettu ta'uu hin dandeenye.
Tariitii yaadni kanaan dura ka'aatiin ture keessaa torbaan darbe komishiniin poolisii Oromiyaa ibsa kennaatiin ture keessatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo inni nagaan qabsaa jedhuu fi inni bosona jirullee wal keessaa harka qabu isaan tokkuma waan jedhu hiikaasee ture. Yaada akkanaa kanaan waan wal qabatu isinitti fakkaata?
Yakki kun beektaa kan miheella kana dhalate miti jalqabaa kaasee kan jirudha. Addi bilisummaa Oromoo rana waliin hidhata homaatu akka hin qabne yeroo hedduu irra deddeebi'ee ibsaa ture miidiyaadhaafis barruudhaanis beeksisaa ture. Kanarra darbee immoo isaanimtu warri bosona jiranii of labsanii jiru. Eenyuma kanayyuu ajaja olaanaa isaanii gadi bahee dhaaba waliin hidhata homaatu akka hin qabne nu ragaa baheera. Kanaaf kun sababa yoo ta'e malee gama keenyaan waan akkasii waan hin jirreef itti namanne jecha.
Obbo Toleeraan itti dabaluudhaan illee akka kaasanitti adeemsi to'annaa jala ooluu obbo Abdiitii fi miseensota gama biraallee taanaaniin seeraan kan hin turree fi rakkooleelleen kan turan ta'uu ibsu. Obbo Geetaachoon gama isaaniitiin obbo Abdiin to'annaa jala kan oolan sababa miseensa dhaaba kamii yookaan mormaa ta'aniif osoo hin ta'in hojii olaantummaa seeraa kabachiisutu hojjetamaatiin jira jedhan. Adeemsa kana keessatti garuu akkaataan ittiin qabaman seera qabeessa moo miti kan jedhu poolisii qofatu deebisuu danda'aadhaan deebisan obbo Geetaachoo Baalchaa hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Kuni gochaa ogummaati. Ogummaadhaan poolisiin yeroo nama qabu akkamitti nama qabaa seera maalii hordofee qabuu qabaa kan jedhu isaan jarumtitu ibsatti laatanii gaarii ta'a malee ani. Qabamuu isaanii malee akkamitti qabamanii seera eegee qabame moo hin qabamne sakatta'insi gaggeeffame sun seeraan waraqaa mana murtiitii qabu moo hin qabanii kan jedhu waan hin qulqulleessin qabu. Dirqama isaas miti kun kan qulqulleessuun namoonni dhaqanii qaban waraqaa hin qaban yoo ta'e waraqaa seeraan qaamonni qabiinsi sun irratti gaggeeffame yookaan sakatta'insi sun irratti gaggeeffame waan seerriyyaatiin ala ta'e jedhee gaafachuun erga isaati. Poolisiin sanaaf deebii laachuu danda'a jechuudha. Haala ogummaa seera qabiisaa inni kun kan ogeessaati waan ta'eef ituu. Warruma qabiinsa sana geggeessa irraa qulqulleeffatanii gaarii ta'a.
Haala amma to'annaa jala oolaa jiran naan jettan keessaa kan isin naa kaasan obbo Abdii Raggaasaati. Garuu immoo guyyaa jalqabaa hoggantoota ol aanoo nama shanii fi miseensota gara biraa nama afur walumaa gala namoonni sagal mana tokko to'atamuu isaaniiti kan kaafamaatiin hin ture. Namoonni kun immoo deebisamanii kaleessa akka gadi dhiifaman dhaabichi mirkaneesseera. Walitti qabamuun jalqabaa suni adda hamma baafatanitti moo walumatti hunduu shakkamaa waan tureef.
Amma odeeffannoo qabutti namni obbo Abdii Raggaasaa jedhamu kun rakkoo san harka keessaa qaba miidhaa ga'aa ture wajjin kan jedhu sanaan keessa kan jirurraa kanase namooti biraan namooti paartiin sun maqaa isaanii ta'uu danda'ee beekse gocha sana keessa jiru kan jedhutti wanti shakkame hin jiru tarii egaa walii wajjin yeroo jiran poolisiin yeroo to'atu qulqulleessee humnoota gocha sana keessa jiranii yoo seeratti geessu warra taa'aniin immoo. Shakkiidhaan yeroo sana waliin jiraachuu isaaniitiin to'achuu danda'a ta'a malee gochaa keessa jira jedhamee kana nama ammaatti odeeffannoo qabu nama obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warra kaaniin odeeffannoo isaan keessa jiru jedhu hin qabu. Namoonni sun tarii yeroof namoota waliin turan sana keessaa qabamanii wanti qulqullaa'u qulqullaa'ee dallachifamu wanti hodhee hojjetamaa jiru garuu gama kamiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf waan ta'eef. Namoonni dura shakkamanii yoo qabaman namoota shakkaman sana keessaa kan ragaan itti argamuu fi odeeffannoon isaa of harkatti bilcheessedha poolisiin kan inni seeratti geessuuf galimitti qulqulleessuuf deemu jaroonnis kababa kanaaf ta'uu danda'a kan isaanii kaasanii malee to'atamuu saasaniin kallattiin naga'e namuma obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warri isaa waliin jiran sun to'atamaniiru kan jedhu odeeffannoo guutuun arganne.
Obbo Abdii Raggaasaa aangawoota adda bilisummaa Oromoo ol aanoo kanaan dura mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti jaarsummaa Eertiraatti taa'ameetiin ture booda gama biyyaatitti galan yoo ta'an hanga gaafa jaarsummaan gama biyyaatitti galaniitittillee waraana adda bilisummaa Oromoo wabo ol aantummaadhaan ajajaa fi hoogganaa akka turanillee himamaaf gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqa 45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra daqiiqa 45 darbeera. Qophii ispoortii. Qananiisaa Baqqala Dilbata Kaleessaa maaraatoonii Londonitti rekoordii haaraa galmeessisuun injifateera. Oduu ispoortii har'aaf gara soraatti deebina.
Lamba barattoolee bara 2019 moo faaraatti baran ammoo qananiisaa Baqqaleetti qananiisaan maraatoonii kiiloomeetirii 21 wayitanaa sa'aatii 1 fi maayikirooseekendii 22 mo'e qananiisaan maraatoonii tana taganni dabree nama ganni dabre mo'e moo faaraa irra daqiiqa 1 sekendii 18 caalee rekoordii haaraa argate moo faaraa baran foon sarbaacciteef dorgomuu danda'e atileetiin Itoophiyaa Biraanuu Leggeseelleeni tan waliin marroo lammeessuuf maraatoonii Tookiyoo kalee mo'e Biraanuun maraatoonii kiiloomeetirii 42 wayitanaa sa'aatii 2 daqiiqa 5 fi sekendii 15 mo'e maraatoonii tanta durii nama 35 caalaatti irratti wal dorgomaa barana koronaa sodaatanii fi namni akka malee itti diqqaate dorgommii biskileetii Afrikaa dabarraa Ruwaandaatti itti jiranii kalee dhumatte Naatnaa'el Tasfaayee atileetii Asmara atileetii Eertiraatti mo'e gama haaliin ammoo Itoophiyaan gamahaaliin ammoo shaampiyoona biskileetii addunyaa baranaallee biyya afuritti Jarmanitti jalqabe ammaantan kalee dhumatte. Dorgommiin sunin atileetota 400 caalaatti biyya 45 keessa walitti dhufeetiin irratti wal dorgoma. Warra achii filameetiin dabre olompikii Tookiyoota bara kanaatiif qopheessan dorgommii kalee dhumatti suni Neezerlaanditti medaaliyaa 9 argate tokkeessoo jirti. Jarmani 8 argate lammeessoo jirti. Yuunaayitid Isteet Giriit Biriitanii fi Deenmaarkitti taana warra achii filama akkuma reefu jennee Tookiyootti walitti deebisanii wal dorgoman. Gama haaliin ammoo Chaayinaan dhukkuba koronaatiif jetteetiin dorgommii shaampiyoonaa atileetota hasilaa torbaan dhufees guyyaa lamaaf wal dorgoman lakkifte dorgommiin sun baranaa bitootes bar 2021 tti dabarte. Meksikoo Open maqaa dorgommii teenisii dirree addunyaatti dhiiraatiin atileetii biyya Ispeen Raafaayel Naadalitti atileetii Ameerikaa beekamaa Taayilar Freetis mo'eetiin wancaa fudhate mo'ee irra baay'ee jennaan gammachuuf hin jiru jedheetiin dubbate Naadal. Dorgommii taana gammaa dubartootaatiin ammoo atileetii British Heather Watsonitti mo'e gama kanneen ammoo ICC T20 maqaa wal dorgommii kirikeetii addunyaatti dhiiraaf dubralleen itti jiranii Awustiraaliyaa dorgomuu jiran. Gara dhiiraatiin biyya 4 wal tafe Afrikaan kibbaa Paakistaan mootee biyya 4 wal tafan keessi jirti. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ispaanish La Liga illetti jiran taphaleetiin Real Madrid Barcelonaa 2 duwwaan mooteetiin qabxii 56 dur jirti. Barsaan ammoo lammeessoo jirti nami Barsaan qabdu jajjabaan Meesiin barana. Dhiyootan keessa goolii gaggalchuu illeetti hin jiru. Dorgommii laaliigaa ammallee tapha gara 12 tapha achiin duuba xabbaan shaampiyoona ta'e wal tapha. Ispoortii na oduun ispoortii gaggabaabduun tanumaan soraa lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa kibxata borii dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni injifannoo Adwaa inni 120 arfaffaan har'a magaalaa Adwaa bakka pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee argamanitti kabajamuusa Mulugeetaa Cibaachii gabaasee jira. Yeroo rakkoottis ta'u lammiiwwan Itoophiyaa humna alaa dura dhaabbata akka turan nu agarsiisaa jedhan pirezidaant Saahilewarq gabaasa guutuu kunuutu jubeedheessa.
Gaara Soolodaa jalatti kan kabajame ayyaana Adwaa irratti kan argaman pirezidaant Saahilewarq Zawudee ayyaanni Adwaa koloneeffattummaa injifachuuf kan ibseef Adun bilisumma akkabaw kan godhe jedhan ayyaan injifannoo Adwaa rakko keesso kabroo caalaa walabummaa Itoophiyaaf ilaalcha kennuudhaan biyya walabataate tursuun danda'ameera jedhaniiru. Uummanni Itoophiyaa walabummaaf mirga biyyaa ilaalchisee eenyuuf obsan qaba akka hin qabaanne kan agarsiisee jedhan Pirezidaant Saahilewarq.
በሰው ልጆች መካከል የነበረው የተዛባ መለኪያ ወደ ተፈጥሯዊ
ጠለነማ ግዱ ከቱር የመዳል ስርህንታኔ ገረቅጥማ ኡማን በዳሰት ሃዴብኡ ሰገሌ ወንጀራን አከባየተን ቆደ ኦላና ካን ኦፊሳ ጉማቸራ ኤዳ ኮሎኔ ፈቶተ እንጅፈቹ ንደንዳማ ሚረጀዱ ኡሙ ራጀልቀበ ሶቺውን ፈረ ኮሎኔ ፈቱማፍ ፈሪሎጊ ሰኝ በከመረት አከከካንታስሴራ Itoophiyaaf ummata sheemmo fakkeenya ciminaaf guddina akka ta'an taasiseeraa jedhan. Injifannoo Adwaa irratti arganneen boonuun keenya sirriidha ka jedhan Pirezidaant Saahilewarq yeroo amma haalonni tokkummaa keenya qormaata keessa galchan jiraachuummoo hubachuu qabna jedhan. Yeroo kamiinuu caalaa afurri Adwaa haara'uu qaba abbaan biyyummaa keenya innaa tuqamu akka kanniisa gaagurri jalaa tuqameetti tokkummaan ka'uun galaanuuf ta'uu qabaa jedhan.
በታሪካችን በተለይም እንደ አድዋ ባለው ጀግንነት ዲሞክራሲያችን ተገቢና
ሴና ከኘ ከሰት ጎቱማ ከሱማ ከነከ እንጅፈኖ አድዋት ቦኑን ከኘ ስሪፍ በርባጭሳዳ አኩማ ከናን ሃሉኒ ተኩማ ከኘ ወሊንጅራቹ ከኛፍ ነገኘ ከኘ ቆርማታ ከሰገልቸን አከጅራም በክና አያን እንጅፈኖ አድዋ ከን ወጋ ወጋን ከበጅኑ ቆፋ ኡቱንታን ሆጂ ከኘ ጉዩ ስሪት ተከገገስኑ ከኑ ቀጀልች ተኡሳፍ ኢትፈየደሙኑ ረጅራ ጎቱማ ቦደት ዴብኔ እናራኮኑ ረገው ያደኑ ቆፋ ተኡን ቀቡ እንኑማዩ ሀርአይሮ ከሚኑ ጫላ ሀፉር አድዋ ሀረስኔ ኢትንገገፈሙ ቀምና ጀዳን ኢትዮጵያን የበለ ወሊን ኮረዳ እኝማን ከኘ ከኑንዳይ ነገኘ የበለት ይረቲ ረኮን እና የበለት ሙደት ኦሶ ቀምኑ ጀዳን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ኢታና ፕሬዝዳንት ሞት ማናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገመሳኒን ሐዋስን ከመዩ በይትልማማን ኦልታይ ገልመስሶ አከደንደው ተውሳፍ ፈከኛ ጋሪ ደጀደን በርኖተኑ ትንጅፈኖ አድዋር አርገን ሜሻ ጀበና ሂደቹፍ ዲሱ ሉልቶኒ ባየቹፍ ጥቃቹ ለንጂውፍ ለንጅፈሙ ዳቡን ዲባ ጋሪፍ ጋሪ ሂንታኔ ካን ኦፊሳኒ ቀባተንስ ተኩማፍ ጭመኒ ኡመተ ዮሚዩ ካን እንጅፈኖ ጎንፈቺሱ ተኡ ካን አገርሲሴ ጀደን giddu seeninsa alaa ittisuun injifannoo adwaarraa barachuu qabna jedhaniiru waliigalteen ittisa abbayyaa yeroo ammaa geggeessamaa jirus waliigaltee wucaaleerraa barachuu qaba jedhan.
ሰሞኑ የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ የቀረበው የውል ሰነድ ቆም ብለን ወጫሌው
ግዱ ከና ittisa abbayyaa ilaalchisee kan dhiyaate waliigaltee alaasan dhaabannee waliigaltee wucaaleerraa barannee jechoonni waliigaltee sanarraa ta'anii jiran abbaa biyyummaa keenyatti kan dhufe akka hin taane sanarras taree kaayyoo siyaasaa bakkaan ga'uudhaaf akka ittiin fayyadamne itti gaafatamummaa guddaadhaan hojjetamu qaba. Waliigaltee waraanaa nu geesse waliigaltee wucaaleerraa barachuu dhabne biyyoo miidhame dogoggora sammuu utuu hin taane badii guddaa nama gufachiisu ta'uu oolu.
Ayyaana magaalaa Adwaa keessatti kabajame irratti aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa bakka bu'aan gamtaa Afrikaaf jiraattonni magaalatti argamaniiru.
Ayyaanni kun har'a magaalaa Finfinnee keessattis kabajameera. Waltajjii Minilikitti kan gaggeeffame sirni kun sagantaa adda addaa of keessaa qabaa jedha gabaasa Tsahaay Daamxoo ergite kuno.
Yaadannoon injifannoo Adwaa Finfinneetti sagantaa adda addaatiin kabajame ooleera. Har'a ganama sa'a 12tti Finfinnee gaara Inxooxxoo irraa madfiin dhuka'uudhaan kabajni injifannoo Adwaa kan jalqabame. Finfinnee addabaabayi Minilikitti sirni abaaboo kaa'u bulchiinsa magaalaa Finfinneef dura taa'aa waldaa gootota Itoophiyaatiin raawwatameera. Yaadannoo guyyaa har'aa ilaalchisuudhaanis itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Awwaqee Haayilemaariyaam ergaa dabarsaniiru. Abbootiin gootonni lola Adwaa injifachuu Iciitiin isaanii guddaan wal dhaggeeffachuu fi wal danda'uudha. Tokkummaa cimsachuunidha. Kan kiyyarra kan keenya waan jiru dursiisisuunidha jechuun dhaloonni har'aa abbootarraa barachuu qabu waan jiran ibsaniiru.
Bara hin qaroomnetti hooggantoonni keenya qarooman abbootiin akaakayyuun keenya addunyaa qaroominaan sadarkaa guddaarra jirtu halkan tokkoon rukutan. harra akkuma jedhame kabajaan akka ilaalamuuf guyyaa bilisummaa osoo hin taane guyyaa injifannoo kana akka kabajnu kan nu taasisan baay'ee ta'anii garuu akka tokkotti waan dhaabbataniifi. Dhaloonni har'a jiru dhalootaa fi egeree biyyattii caalmaatti ol ka'ee akka ilaalamuuf itti gaafatamummaa dachaa qaba. Gama tokkoon biyya abaabayyuu fi akaakayyuu keenyaarraa bilisummaa ishee eegsisaa irraa fuune osoo hin sarbisiisin osoo addaan hin baasne fedhii keessoon keenya mira tasgabbiin to'annee dhaloota ittaanuuf biyya jabduu kana dabarsuu qabna.
Dura ta'an waldaa gootota Itoophiyaa Liij Daani'eel Jootii gama isaaniitiin Itoophiyaan biyya birmadummaa ishii tikfattee biyyoota ollaaf fakkeenya taateedha jechuun tokkummaan humna ta'uu lola Adwaa irratti mul'ateera jedhan.
Gooraanii miidhaan lixoo gaaraa baaduwaa taraaroo silaa jagunoochi badarrabuuti maree daangalkatti wajjaalaayi.
Waraana xaaliyaanii biyyattii weerare waliin gootonni keenya lola jibaataa taasisaniin wareegama bakka bu'uu hin dandeenye kaffalaniiru. Gootota qaalii kanneen haga dhumaatti ni kabajnaa ni yaadannas. Gootonni kunneen yeroo sanatti biyyaa fi uummata isaan eeganii asiin akka ga'aniif iccitiin isaanii inni guddaan garaagarummaa keessoo isaanii wal dandeessisanii tokkummaa fi gamtaan walitti hidhamanii biyya isaanii tokkittii taateef waardiyaa ta'anii ammas jibba dhiisuun wal jaalalaan namni hundu biyya isaaf waardiyaa dhaabbachuu qaba.
Goototni yaadannoo guyyaa har'aa irratti hirmaatan keessaa dubartoonnis injifannoo Adwaa keessatti shoora dubartoonni qaban ibsaniiru. Adda Baayinash Haayile Maariyaam lolli Adwaa injifannoodhaan akka goolabamuuf dubartoonni gahee guddaa taphachaa turan jedhan.
Akka haati kiyyanatti himtutti gaheen dubartootaa galaani qopheessinaa namoota madaa'an wal'aannaa. Kan du'e ni awwaalla akkasumas warri dhiiraa akka boqotaniif uffata isaanii uffannee dhaabannee dabaree eegna naan jette haati koo. Abbaa koof haati koo wal faana kan isaan duulan. An erga alaabaan keenya dhaabateen Adwaatti dhaladhe har'a kan lamaan isaaniifan ba'e.
Lola Adwaa irratti goototni maatiin jalaa wareegamanii fi Adwaan injifannoo Oromoo ta'uu ibsaniiru. Ajajaa dhibbaa Tolasaa Leellisaa Waggaa. Gootota yaadannoo waggaa 1924 Adwaa irratti hirmaachuuf Finfinneetti argaman keessaati.
Duula Adwaa mana biddaa kennanii nabsee xilaataa kennanii biyya abbaa isaaniiti hitaraarii Abta Goorgis wajjiniin Dajjaammaayi Galasuu hitaraarii Morodaa hitaraarii Irgee Gooroo Qanyaa Lindii Bayyuu Bunee Eebbaa. Tolasaa Waggaa Qanyaa Shirranaa Guyyaa Bara Baraan Nagaasaa Shookichaa Giraammash Nagaasaa Tuujjoo Ammi kun biyya isaaniiti halkanii guyyaa mana kan ibiddaa godhanii boollatti galanii alangaan beelaa rukutee biyya abbaa isaanii achitti kan dhumu dhumee kan galu kan tarrafu tarrafee goodatti allaattii nyaattee kan jettee har'a kunoo galata waaqatii nus mana qaqqabnee taabsaa kana kan argine galata waaqatan jedha.
Yaadannoon Adwaa har'a Finfinneetti agarsiisa garaagaraa marshii baandii akkasumas gugsii fardaatiin dabaalamee haala ho'aa ta'een kabajamaa ooleera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduun irra deebiisin dhageessisaa dhimma idaala gabbayaa ilaalchisee walgahii Itoophiyaan ittiin hirmaanne dhiyeenya gaggeessame jedhame booda ministiriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baase Itoophiyaan kakkumatte ta'uu sanbata darbe beeksistee turte. Mootummaan Keeniyaa lammiilee biyyattii Chaayinaa Wuhaan keessatti sababa vaayirasii koronaatiif karaachiitti ba'an dhabaniif akka fala barbaadaa jirtu dubbatti. Ministeerri kaabinee fayyaa Keeniyaa mootummaan jara kanachi baasuudhaaf karaa hedduu yaalaa jira jedhanii jiru. Kan Yuunaayitid Isteets keessatti nama lama irratti argame dabalee koronaa vaayirasii hanga ammaatti addunyaa irratti namoota 3,000 ol qabate ofirraa ittisuudhaaf biyyoonni hedduun carraaqaa jiru. Kooriyaa kibbaa biyya ishee keessatti namoonni dhukkubichaan haarawa qabaman 600 ta'uu arra beeksistee jirti. Irra caalaa daddabruu vaayirasichaatti kan maqaa dhaaman hoogganaan gurma amantii biyyattii tokko dhibee gama isaaniitiin dhufe kanaaf dhiifama gaafatanii jiru jedhamee jira. Aangawoonni biyyattii immoo hoogganoonni gurmuu amantii sun akka vaayirasichi hin babal'anne aangawoota mootummaa waliin hojjechuu dhiisan jechuudhaan akka mannaan lubbuu ajjechaa irratti dhiyaatu abbaa langaa biyyattii gaafatanii jiru. Kooriyaa kaabaa arra misaayilota fageenya dheeraa furguggifaman lama yaariidhaaf dhukaastee jirti. Gama tokkoon dhukkuba koroonaa vaayirasii daangaa ishee seenee wajjin utuu tattaafataa jirtu amma immoo yaalii kana goote jedhamee jira. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12400 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsas irratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu. The Voice of America.